Ilūkstes novada pievienošana Augšdaugavas novadam un Ozolnieku novada pievienošana Jelgavas novadam neatbilst satversmei, tā lēma tiesa. Attiecībā uz Jaunjelgavas, Carnikavas, Rugāju, Iecevas, Rundāles, Auces, Salas, Salacgrīvas, Alojas, Babītes, Kandavas un Massalacas novadiem teritoriālā reforma atbilst satversmei. Šodien bija lielākais karstums pēdējo 3 gadu laikā. Pēcpusdienā visaugstākā gaisa temperatūra bija Pāvilostā un Rīgā Daugavgrīvā. Bija plus 33,7 grādu karstums. Ekstremāls karstums būs arī rīt. Šādā laikā mediķi aicina īpaši saudzēt veselību. Jau tagad ir cilvēki, kuri pārkarsa un nonāca slimnīcās, ir arī noslīkušie. Lielajā karstumā notika arī ugunsgrēki. Rīgā Jaunciemā vairākās vietās aizdegās mežs. Tas bija paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks un uguns izplatījās strauji. Tomēr to izdevās ierobežot. Notika arī vēl citi ugunsgrēki, kuros vajadzēja daudz ugunsdzēsēju. 2 no viņiem cieta paši. Viens varēja darbu turpināt, bet vienu nogādāja ārstniecības iestādē. Valdība lems par to, lai skolu klasēs būtu CO2 mērītāji. Tie atgādinās par to, ka mācību telpas ir jāvēdina. Tas varētu izmaksāt ap 2 miljoniem eiro. Valdība vēlas, lai jaunajā mācību gadā skološanās notiktu klātienē. To var panākt tikai ar plašu vakcināciju. Premjers vēlas, lai nedēļā atkal vakcinētos 100 000 cilvēku. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēja 40 jaunu COVID-19 gadījumu, nav ziņu par mirušiem COVID-slimniekiem. No nepilniem 3200 izmeklējumiem pozitīvi bija 1,3%. Divu nedēļu saslimstības rādītājs šobrīd ir 103,6. Ja tas jau rīt būs zem 100, varētu ieviest jaunus atvieglojumus. Tie attieksies uz kafejnīcu terasēm, veikaliem un pulcēšanos. Tas nozīmē, ka jaunie noteikumi varētu būt spēkā jau Līgo svētkos. Meža parka lielajai estrādei jābūt atvērtai visiem un visu laiku. Tā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Meža parka estrādes rekonstrukcija ir pabeigta. Tā ilga 5 gadus un izmaksāja teju vai 100 miljonu eiro. Citviet pasaulē Eiropas Savienība vienojās par jaunām sankcijām pret Baltkrieviju. Melnajā sarakstā ir 86 cilvēki un organizācijas, kas saistītas ar cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Ir konceptuāla vienošanās arī par vēršanos pret dažādām Baltkrievijas eksporta nozerēm. Zviedrijas parlaments šodien izteica neusticību premjeram Stefanam Levenam. Tagad viņam ir nedēļa laika, lai izšķirtos par pirmstermiņa vēlēšanām vai arī atkāpšanos. Levens ir pirmais Zviedrijas premjers, kuram parlaments izsaka neusticību. Spānijas valdība rīt apžēlos katalāņu separātistus. Viņus notiesāja par 2017. Gada neatkarības referendumu organizēšanu. Tā paziņoja premjerministrs Pedro Sančes. Ir vairāki 10 protestētāju, kas pieprasīja, lai separātistus atzīst par nevainīgiem. Un Tokijas olimpiskās spēles klātienē drīkstēs apmeklēt līdz 10 000 vietējo skatītāju, tā lēma spēļu organizatori. Noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī lokāli un arī rīt pēcpusdienā vietām būs pērkona negaiss. Dažvietas būs ar stiprām lietusgāzēm, iespējama arī krusa. Pūtīs lēns dienvidaustrumu dienvidu vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 19-24, dienā 31-33 grādi, vietām piekrastē 26-28 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, studijā Dace Simanoviča.